Radio Beograd 2.
Klub 2. Kada sam prošli put razgovarala sa svojom današnjom gošćom, rekla mi je da je posao pisca između ostalog da kopa po tamnim, mračnim delovima sebe, ali i da su najvažnije stvari neizrecive, usput i to da je obaveza pisca da se bavi večnim temama. Sve to njena poezija i proza ostvaruje, u kojim sve segmentima čućemo u današnjem Klubu 2, iz koga vas pozdravlja Jovana Milovančević, a naša današnja gošća je književnica Jelena Lengold. Povod našeg današnjeg susreta je njen nedavno objavljeni roman Lakonogi dan u izdanju izdavačke kuće Arhipelag. To je i povod da Jeleni poželimo danas u Klubu 2 dobar dan.
Dobar dan i zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam vaše slušalce.
Vašu novu knjigu Lakonogi dan vola bih da na početku kažemo nešto pre svega o njoj, a kasnije ćemo i o nekim širim poetičkim osobenostima onoga što vi pišete. U jednom svom delu zapravo možemo razumeti i kao priču o priči. Dakle, ovaj roman posjeduje jednu izrazitu poetičku samosvest. Priča je metanarativna, a to je između ostalog omogućava i ovo vaše pripovedno ja koje je artikulisano kroz figuru pisca koji možda na koncu i piše ono što mi zapravo sada čitamo. Kako biste rekli da možemo da razumemo ovu metanarativnu poziciju i u stvari u kakvoj je to vezi sa samom radnjom dela, a o tome ćemo nešto kasnije reći takođe?
Pa ja ću sad za početak kazati ono što sam već više puta rekla u raznim intervjuima, možda i u nekom od prošlih razgovora sa vama, da je najnezahvalnija pozicija autora, barem za mene, da govori o sopstvenoj knjizi, da je objašnjava, a pogotovo da je objašnjava iz pozicije književnog kritičara. Ja stvarno nisam književ... Neki pisci jesu i književni kritičari, ja to nisam. I ja čak i ne umem na taj način da govorim i da upotrebljavam te reči metanarativno i tako, je skoro da ne znam ni šta to znači. Namerno nisam htjela na taj način da razmišljam o svojim knjigama. Ono što znam to je da je to knjiga o jednom piscu, da je taj pisac u romanu napisao roman koji se takođe zove Lakonogi dan. I da je to priča koja je pokušala da ispriča njegov život, a kroz to zapravo život jedne generacije. On je otprilike moja generacija i ta knjiga pokriva neke godine od možda kraja 70-ih pa i ranije kad je on bio dečak, od 80-ih pa do današnjih dana. Naravno, ja se ne bavim nekim aktuelnim, društvenim, nekim temama previše u tome, ali ipak govori o jednom načinu razmišljanja te generacije i o stvarima koje su se njemu događale u njegovom životu, o nekim prelomnim momentima, o njegovim odnosima unutar porodnice, o njegovim odnosima sa drugim ljudima, o tome kako razume svoju poziciju u književnom svetu. Nisam se previše bavila književnom stvarnošću na taj način, ali mi je bilo važno da govorim o tome kako nastaje pisac. Ja mislim da sam ponajviše želela da ispričam tu priču, kako nastaje pisac, šta je ono sve što treba da ga oblikuje, pa možda i rani i povredi na neki način da bi jedan pisac nastao i da bi jednog dana iz sebe iznedrio nekakvu knjigu.
E sada, neka hodanja, šetnje, ta pomeranja u prostoru i u biću čini mi se da su važna mesta ovog teksta. Najzad na jedno mesto ovaj vaš pripovedač na pitanje o tome o čemu je roman koji piše, on kaže biće o lakoći naših nogu na pločnicima. Ima i na jednom mestu ne možeš napisati istinski roman o životu, život je neuhvatljiv. Najzad ovaj roman se i zove Lakonogi dan. Šta vam je podsticajno interesantno, pre svega u tom motivu hodanja, i možemo li to uslovno rečeno čitati i kao neku vrstu metafore za stvaranje teksta samog koji mi čitamo sada?
Znate, to jeste takođe isto neka generacijska stvar. Moja generacija je jako mnogo putovala, i to je putovala od mladosti. Ne znam kako je sa ovim sada generacijama, ali mislim da je to sad malo komplikovanije, teže i svakako mnogo skuplje. To sada mogu samo pojedini ljudi. Mi smo mogli i kao studenti da putujemo i da kupujemo studentske karte i da putujemo vozovima, i imali smo vozove između ostalog, i mogli smo da obilazimo Evropu, i to smo i činili. Tako da i moj junak to radi. On u jednom, da tako kažem, dramatičnom trenutku svog života odluči da otputuje, što je prilično logično za njegove godine i što nije bilo tako neobično u ono vreme, i on nekih 9 meseci obilazi Evropu pokušavajući da nađe odgovore na neka pitanja, pokušavajući da preboli neke rane iz svog života i pokušavajući da, kako se to obično kaže, pronađe sebe, ili kako kritičari kažu, u potrazi je za identitetom. I on tako putujući i tragajući sreće razne ljude, ponajviše razne žene. Mislim da ima nekoliko zaista lepih ženskih likova u toj knjizi, ženskih likova koje mu pomažu da preživi. One ga i ranjavaju i neguju u isto vreme. A on je, kako je Vladislava Gordić, to mi se sviđa, napisala pre neki dan povodom ovog romana, on je dosta relaksiran, opušten, i tako, šta ja znam, muškarac jednom rečju, ali postoje svi ti negujući ženski likovi koji prolaze kroz njegov život i koji mu pomažu da možda nekako sazri, ako je sazreo. To je jedno pitanje na koje će svaki čitalac imati svoj odgovor. Da li je on sazreo na kraju romana, kada je on već uveliko ne samo sredovečan, već skoro jedan stariji gospodin. Vidjet ćemo šta se sa njim sve dešavalo do kraja. Ja sam želela da napišem roman koji je između ostalog i zanimljiv, i nadam se da sam u tome uspela, jer mislim da knjige moraju imati i to svojstvo, osim što treba da budu pametne, lepo napisane, moraju biti zanimljive. Mislim da je to važno.
Da, i upravo je radnja jedna od možda i najuspelijih i priča kao takva mesta vaše poetike uopšte. Sada ste između ostalog i odgovorili na pitanje koje sam ja nameravala da vas pitam sada u vezi sa tim motivom ili temom bekstva, odlaska, i to je ono što je ovde važno, da se zapravo taj njegov odlazak ne može tumačiti kao neka vrsta eskapizma, kao bega, nego nekako upravo suprotno. On beži da bi suštinski upoznao sebe, dakle da bi radikalno ušao negde u svoje biće i u sebe samog. Da li je on u tom smislu u onom klasičnom obliku hrabar? Dakle, on ne beži jer ne može da izdrži, već upravo beži da bi izdržao što je intenzivnije moguće nešto što mu se dešava.
Pa ja sad mogu da vam dam tu dve vrste odgovora. Jedan je kao pisac, a drugi je kao čitalac. Ako bih evo pokušala da odgovorim kao čitalac, kao neko ko je prosto pročitao tu knjigu, ali opet ne bih voljela da namećem to mišljenje nekim budućim čitaocima. Ja mislim da je on najhrabriji bio kad je bio dečak, kad je bio mladić. Da se posle ta hrabrost nekako gubila, nekako razvodnjavala, nešto se u njemu dešavalo kasnije što ga je činilo sve više i više otuđenim od sveta, a to je bila ta neka i tajna koju je nosio i to nešto nedorečeno, što ćemo do kraja romana, jel da ne pravimo sad nekakav spoiler, nešto što ćemo do kraja romana videti, nešto verovatno što je on slutio da postoji jedna nedorečena stvar u njegovom životu. Meni se čini da je on kao mladić bio veoma hrabar i upustio se u nekoliko veoma zanimljivih avantura u svom životu, jer način na koji je on otišao ne govori o njegovom eskapizmu, ja mislim, već više govori o njegovoj potrebi da se uroni u nešto nepoznato, kao skok u duboku i hladnu vodu. Na taj način je on otišao. Najlakše je bilo u tom trenutku ostati, u stvari.
Da, upravo to. E sada, motiv smrti na mnogim mestima ovde korespondira sa tim motivom ljubavi. Čini se da se u stvari u tim graničnim pozicijama čovekovog postojanja negde i dešava život ovog vašeg glavnog junaka. On ljubav svog života upoznaje u danu smrti svoje majke. Tu je važno i rađanje, ali o tome nećemo sada kako ne bismo otkrili kraj. Zašto vam je bilo bitno da povežete te granične liminalne pozicije koje su nekako uporišne za postojanje svakog čoveka? Dakle, to rađanje, ta, kažemo, ljubav i na kraju smrt.
Dobro, poznato je da su to večne teme svih pisaca i uopšte večne teme umetnosti. Ljubav i smrt, i nije prvi put da se ja tim temama bavim. Ja sam večito bila opsednuta tim temama i u svojoj poeziji i u pričama i u prethodnim romanima, i tako uvek ih na raznorazne različite načine se bavila tim temama, verovatno u pokušaju da savladam neke sopstvene strahove od nestanka, od smrti, od besmisla i tako. Čitav naš život je neka vrsta prevladavanja tog besmisla, to te svesti o sobstvenoj smrtnosti, i sve što radimo u životu, radimo da bismo sebe zavarali, je li tako? I zato sam verovatno i pisala, i zato sam se time i bavila, jer svaki dan u kome mi svakoga dana moramo pomalo sebe zavarati da bismo dalje živeli, da ne bismo upali u neke teške depresije. A osim toga, verovatno da sam ja i sama došla već u neke godine kada zaista ozbiljnije razmišljam o tim stvarima, pa onda čovjek i izgubi neke ljude u svom životu, pa još više i ponovo razmišlja o tome. Pa onda ove dve i po godine pandemije koje imamo za sobom, koje su zaista bile morbidne i dalje su, neizbežno je bilo razmišljati o smrti u tom periodu u kom sam ja pisala ovu knjigu. To su bili dani u kojima smo stalno slušali ko je umro, ko je na rubu smrti, i sami smo se plašili i dalje se plašimo od toga da ćemo i mi jednog dana samo osvanuti u nekim novinama. Tako da nije neobično, čudno da ljudi mnogo više ne pišu u ovom trenutku o smrti, s obzirom na to koliko je stvarnost zaista postala teška i morbidna i zastrašujuća i onako prilično bezizlazna sa raznih aspekata, i zdravstvenog i kako god hoćete.
I o tim velikim i večnim temama predlažem da još malo nešto kažemo u nastavku Kluba 2, a sada na kraju ove knjige nalazi se jedan soundtrack i ja predlažem da mi po njemu u stvari idemo do kraja današnjeg Kluba 2, u kome je gošća književnica Jelena Lenkolt. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know.
a beast with his horn. I have torn everyone who reached out for me, but I swear.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2. Naša današnja gošća, književnica Jelena Lengold, između ostalo govorimo o njenom novom romanu Lakonogi dan, u kome na jednom mestu vaš pripovedač kaže: danima sam prevrtao stranice sopstvenih knjiga pokušavajući da pronađem makar kakav trag istine u njima. Sada, nezavisno od ovog romana, kakvu vi kao čitalac, pre svega, kada pročitate ono što ste napisali, vrstu istine nalazite u tome? Odnosno, iznenadi li vas nekad neki, da kažemo, obrt situacija, razvoj lika? Negde sam, recimo, čitala juče, čini mi se da ste rekli da ne pravite koncept unapred, a ponovo sve je u vašim tekstovima negde logično, motivisano, a koncept unapred ne postoji. Šta to omogućava liku da se negde intuitivno razvije bez nekakvog prethodnog predumišljaja?
Da, ja sam o tome već pričala u ranim intervjuima, pa ako je neko već slušao, izvinjavam se, ali zaista je tako. Ja zaista ne pravim koncept čitavog romana unapred, niti bih to mogla. Prosto nisam ta vrsta pisca. Postoje i pisci koji imaju kostur čitavog romana unapred, ali ja nisam taj pisac. Ja imam samo jednu onako bledu ideju na početku o nekom liku koji bi trebalo da bude glavni lik, i onda pustim da se ta ideja razvija, i kako stranice napreduju, tako taj lik oživljava. Bukvalno oživljava i malo po malo se otvara i ta radnja. Ja znam malo nešto unapred, znači možda znam nekoliko stranica unapred šta će biti, šta ću ja uraditi, šta će on uraditi, ali zapravo taj lik kako oživljava, kako postaje sve stvarniji, on ukazuje na to šta dalje treba da se desi. I vrlo često ne bude onako kako sam ja možda prvo pomislila da će biti. Jer kako taj lik nastaje, on sve više ima neki svoj život, neku svoju volju, neki svoj identitet. I ako malo se potrudite, ako oslušnete, on će vam najbolje dati odgovore na to gde dalje treba ići. Meni se to, taj fenomen prvi put desio davno kad sam pisala svoju zbirku poezije Sličice iz života Kapelmajstora. I tada sam zaista imala osjećaj da sam živjela sa tim likom tog kapelmajstora koji mi je govorio šta mu se dešavalo u životu. I onda sam nekako zaključila da je to moguće, da to nije nikakav izmišljeni fenomen, nego da samo treba pažljivo osluškivati svoje junake i imati tu neku intuiciju i živjeti zajedno sa njima, imati izvesnu emociju za njih i oni će vam ukazati šta dalje treba da radite, vaše je posle samo da to ispišete.
Da, i sad mi je pa...
A što se tiče istine, izvinjavam se, pitali ste me u vezi istine. Istina nije književna istina i istina iz života. To nisu iste istine, to su dve različite stvari i ne treba ih mešati. Ono što je istina u knjigama ne mora nužno biti i u životu i obratno. Ja sećam u vreme kad sam radila u jednoj organizaciji koja se bavila dijalogom, između ostalog dijalogom među ljudima koji su bili u raznoraznim konfliktnim situacijama. Onda čitav moj posao tamo u to vreme je bio da ljudima objašnjavam da je dijalog način da se prevaziđu svi problemi. A u isto vreme u svojim knjigama sam pisala da je dijalog među ljudima nemogući. I ni jedno ni drugo nije bilo laž u stvari. Ali jedno je književna istina, a nešto drugo je istina života. To sam htjela da kažem.
Da, i u ovom romanu čitamo o tom, to jednoj potrebi jednog čitaoca da neprestano stupa u dijalog sa piscem, da se na neki način njemu ispoveda, da raspravlja o njegovim delima, deli sa njim nekakva razmišljanja. Kakav vi odnos imate prema svojim čitaocima, baš u tom smislu njihove potencijalne potrebe da stupe u neku vrstu odnosa sa vama, dijaloga? Zašto mislite da oni imaju potrebe da upoznaju pisca, da se ispovede? Ima li tu nekakve mistifikacije? Kako vi na to gledate, možda i kao čitalac nekih pisaca koje vi potencijalno želite da upoznate?
Ta se stvar mnogo promenila od vremena kad sam ja počela da pišem. Znate, ja sam prvu knjigu objavila 82. To je znači od onda je prošlo koliko, tačno 40 godina. U ono vreme su pisci bili na priličnoj distanci od svojih čitalaca i mogli ste ih vidjeti eventualno na televiziji ili kao sliku u novinama ponekad. E sad, otkad su se desile sve ove promjene u vezi interneta i ove društvene mreže sve više i više, sada su svi postali dostupni do te mere da ja više nisam sigurna koliko je to dobro. Mi sad zaista možemo praktično svakoga naći, svi ljudi iz raznih profesija i umetnici i tako dalje. Ja svakog dana gledam na Instagramu šta je napisala Sharon Stone, šta je jela, kakvog psa ima, od čega joj je bolesna mama. Živim život, ne znam, tako nekih ljudi koje pratim ovde ili onde. E, na isti taj način se i meni javljaju razni čitaoci i to me uglavnom raduje, ali ja nekako mislim da to nije dobro. Ja mislim da bi trebalo pisac da bude iz raznih razloga, da bi trebalo da bude u stvari na distanci, ali to je nemoguće. Pametni su, po mom mišljenju, oni pisci, one moje kolege koji nisu na mrežama, na primjer David Albahari, Dragan Velikić, Mika Pantić, oni nisu na mrežama, njima se ne mogu čitaoci obraćati tek tako kako se meni obraćaju i mislim da je to dobro. Oni komuniciraju sa svojim čitaocima samo preko svojih knjiga i zadržali su tu jednu, tako da kažem, elegantnu misterioznost. A ja sam, pošto sam od početka bila zaista veliki zaljubljenik u sve te nove tehnologije, ja sam se prijavila na sve mreže i svuda me ima i stalno komuniciram sa ljudima. I sada to je, taj feedback je nešto što meni u ovom trenutku prija. Kad je knjiga izašla, onda stalno mi se javljaju neki ljudi, pročitao sam, kupio sam, sviđa mi se ovo, ono, pokazuju mi neke klubove na Facebooku gde razmenjuju priče o mojim knjigama. To naravno čovjek ugodi sujeti i laska mu. A i daje mu prve neke odgovore pre nego što se pojave kritičari. I pogotovo sada u današnje vreme kad ta književna kritika je malo izgubila na značaju, ne postoji više na onaj način kako je postojala 80-ih, 90-ih prošlog veka. Tako da ne znam šta da vam kažem. Možda je dobro živeti u svom zatvorenom svetu i samo pisati knjige i biti nedostupan. A poznavati pisce je takođe i mač sa dve oštrice, zato što možete da volite njegovu knjigu, a da vam se ne sviđa kao osoba. Ja znam, imam takve slučajeve da mi neki ljudi nisu simpatični, pa imam problem da čitam njihovu knjigu. Ili obratno, simpatični su mi ljudi, pa mi je teško da prihvatim da im je knjiga slaba.
A kako vi na to gledate? Jel vi, na primjer, volite da upoznate nekoga kome se na bilo koji način divite ili cenite?
Da, ja sam se isto javljala kao čitalac nekim, tako kad pročitam neku knjigu nekog stranog pisca, onda pogledam, recimo, znam da sam gledala da li Sally Rooney ima neki profil na mrežama, imala je tada Twitter, sada ga je, čini mi se, ugasila, pa sam joj poslala poruku da mi se sviđaju njene knjige i da su one jako popularne u Srbiji, što njoj verovatno ništa specijalno ne znači. Pa onda sećam se jednu dansku književnicu, mislim da se zove Nina Like, isto sam je našla na Facebooku, pa sam joj poslala lepu poruku da mi se jako dopao njen roman. Mislim, ne znam zašto to uradim, ali imam potrebu, jer znam da se meni sviđa kad mi se javi neko, a pogotovo kad mi se javi neko iz inostranstva, kad vam je knjiga prevedena. Mislim da to piscima još više znači, kad im je knjiga prevedena, pa onda im se javi neko iz neke druge zemlje i kaže, hej, ovde si u ovoj zemlji poznat, čitaju te i tako. Mislim da to piscima znači.
Stretched out between us like a ribbon on the high plain, down from Phoenix through Salinas, round the bend and back again. As long as
Eko. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, naša današnja gošća, književnica Jelena Lengold. Jedna vaša knjiga, priča, nosi naziv Raščarani svet. Imate takođe važarskog mađioničara, za nju ste dobili i Evropsku nagradu za književnost i mnoge druge nagrade. Imate zbirke pesama, Prolazak anđela, Mutni nagoveštaj kiše. Namjerno sam birala one naslove da ih sada pomenem, u kojima se naslućuje svojevrsna, da kažemo, magičnost, onostranost, nekakvo tajanstvo. Ima i nekog upliva fantastike u vašim romanima, pričama. E sada, zašto su vam ti začarani ili raščarani prostori podsticajni i kako ih u stvari i da li uvek tražite da ih pisci metaforično čitaju i razumeju ili ih zapravo treba ostavljati baš u tom jednom eksplicitnom prostoru fantastike kao začudnosti koja je sastavni deo našeg života u svakom smislu?
Pa znate šta, nama u našim životima nauka nije dala odgovore na mnoga pitanja, to svi znamo. Život je naravno realnost, život je to što jeste, ali život je u velikoj meri i čudo i misterija. I mnoge stvari u našim životima dešavaju se i po tom osnovu, po osnovu čuda, nagoveštaja, slutnje, nekakve prekognicije, nekih naslućivanja, nekih misterija. Svi mi to osjećamo, znači više ili manje u svom životu, da postoji i čitav jedan nivo života koji je zapravo neobjašnjiv, koji je čudo i koji nas više ili manje vodi. Sad zavisi od toga kakav je čovek. Neki ljudi dozvoljavaju prodor tog neobičnog, tog nekog čuda u svoj život više. Neki ljudi jednostavno to ne priznaju i smatraju da je život samo ono što je vidljivo, racionalno i svesno. Ja sam se uvek trudila da se bavim, ja sam takva osoba. Bavila sam se i svojim nesvesnim, i svojim snovima, i svojom maštom, skoro isto onoliko koliko i svojom stvarnošću. I pravo da vam kažem, što sam starija, sve mi se više i sviđa taj život koji nije stvaran, jer je u njemu i lakše i ništa vas ne boli i nekako sve je moguće. Tako da razumem ljude koji u izvesnom dobu svoga života odu u maštu ili dozvole sebi da se jednostavno povuku u neki svoj svet koji ne mora mnogo i nužno da se bavi stvarnošću. Ja to razumem zato što je život u svojoj suštini i težak i bolan i kratak suviše da biste stigli u njemu da uživate. Tamo kad počnete u njemu da uživate, vi ste već stari. Tako da razumem ljude koji pobegnu u svet mašte i tu nađu nekakvu utehu. Da. Ja mislim da sam ja sve više ta osoba i sve više mi se sviđa kako se osjećam kad spavam, nego kad sam budna. Eto, da.
To je divno, da.
Kažem. Da, ali zaista je tako. Ja sam se čudila mojoj majici koja je pre godinu dana umrla, kako je posljednje godine života jako volela da spava. I ja sam se čudila, pa čekaj, tako ti je malo ostalo života, a stalno spavaš, sve više spavaš. I nisam to mogla da shvatim, međutim, sad nekako postaje mi to jasno. Sad i ja hvatam sebe u tome da sve više volim da spavam. Mm-hmm. to je to bežanje u stvari. Ne preporučujem to, treba ljudi da se brane od toga dokle god mogu, ali mogu to da razumem, to hoću da kažem.
Da, po svakome je lepše u lepšem okruženju. Htjela sam da vas pitam još nešto u vezi sa ovim večitim temama o kome ste nešto i govorili na početku, a u vezi sa jednom vrstom spremnosti da se odgovori na njih i da se pre svega postave ta večna pitanja u nekakvoj formi književnoj, ali i to kako se na njih u stvari u ovom po svemu promenjenom kontekstu, vremenu i izgledu sveta odgovara. Dakle, da li se danas sa svim ovim nanosom civilizacije, društva i istorije može odgovarati na isti način i istim intenzitetom kao nekada, naravno u promenjenoj formi, to se podrazumeva.
Na koja večna pitanja mislite, na primjer?
Na sva moguća o kojima, kao što su ljubav, smrt, detinjstvo, identitet o kome pišete često, čovjek kao takav.
To su jedine moguće teme. To su jedine moguće teme zapravo. I sve druge teme mogu da budu samo maskirane te teme. Ne postoje, ja verujem da ne postoje druge teme. Postoje samo pisci koji se trude da prikriju da se bave tim temama, da ne bi, jeli, samima sebi delovali banalno, neoriginalno i tako. Ali to su zapravo osnovne teme. Ljubav, smrt, detinjstvo, strah, krivica, strast, borba. To su jedine moguće teme. Iz njih izviru sve druge teme. Iz tog straha izviru svi drugi strahovi. Ništa novo nisam rekla. I nikada, ono što je zanimljivo i ono što je veliko u svemu tome, to je da ih nikada nećemo savladati. Ne postoji taj broj knjiga kada možemo reći, e sad je dosta, sada smo rekli sve o smrti. Ne, sve dok su ljudi smrtni, nikada nećemo reći sve o smrti i sve dok ne znamo šta je s one strane smrti, dok ne saznamo, mi ćemo pisati knjige o tome jer je to naša večna fascinacija. Prosto to su naše večne fascinacije. To je nešto sa čime živimo od trenutka kad se rodimo, od trenutka kad postanemo svesni sebe. Mi živimo sa time i bavimo se time i mislim da su ljudi zapravo mnogo više nego što su toga svesni čitavog života u toj strašnoj borbi sa samim sobom da prevaziđu ta pitanja i da ne postavljaju ta pitanja sebi iznova i iznova svakoga dana, nego da žive na izgled normalan život.
Sada, poslednjih godina stvarnost nas pre svega uverava u to da se svet oko nas nekako nezadrživo menja u različitim smerovima. Umetnost to neminovno mora na neki način da prati, artikuliše, ali mora i pred nečim možda i da posustane. Kako vam deluje, odnosno kako mislite u kakvom će odnosu oni biti u budućnosti? Hoće li umetnost uvek umeti da registruje sve ove pojave nekog distopijskog sveta u kome sve više ulazimo i u kome sve duže i intenzivnije živimo, čini mi se?
Pa činjenica je da se nakradno, samo sa jednom zadrškom, a ta zadrška je zastrašujuće sve kraća i kraća, znači sa zadrškom se uverimo da su neke knjige prikazale stvarnost. Recimo, trebalo je da prođe baš dosta godina pa da Orwell postane aktuelan na način na koji je aktuelan.
Da, i da prestane da bude utopija zapravo.
Da, međutim, prošlo je mnogo manje vremena pa je Michel Houellebecq postao aktuelan na način na koji je, nažalost, aktuelan. Kad smo čitali prve njegove knjige, nismo u toj meri bili svesni da će se toliko toga u međuvremenu desiti, jel tako? Tako da ti intervali između kojih je nešto fantastika i odjednom postane stvarnost, recimo knjige o, ne znam, virusu koji počinje da hara svetom i odjednom je to stvarnost, ili ne znam teroristi ili ne znam neka vrsta globalizacije. Odjednom to, ti intervali postaju sve kraći i kraći i to je ono što mene lično plaši, jer stvarnost ne bi smela da, umetnost ne bi smela da pretekne stvarnost.
Da.
Ne bi smela u tom smislu da je pretekne. Trebalo bi da je sagledava, da je prati, da je opisuje, ali onog trenutka kada pretekne, onda stvari, čini mi se, će postati opasne. I očigledno je da se svet u svakom smislu zahuktava, tempo svega se ubrzava, pa se i to ubrzava. Umetnost će to pratiti onako kako mora, ne onako kako može, nego onako kako mora. Znači, sve je ubrzano, sve je zahuktano, sve je nervozno, pa će takva biti i umetnost.
Da. Jelena, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Vola bih da naši slušalci dosta iz ovoga zapamte, ali baš na onaj način kako i vi pišete knjige, ne davajući odgovore, ne postavljajući pitanje, nego samo slikajući svet, pa onda svako tu može u toj vašoj, da kažemo, narativnoj šumi da pronađe sobstvene staze koje će mu nešto značiti.
Hvala vam.
Hvala mnogo, bila je ovo književnica Jelena Lengold u današnjem Klubu 2, na čijem kraju u ime ekipe vas pozdravlja Jovana Milovančević. Prijetan i lep dan na talasima Radio Beograda 2.